Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
Isuzu กระบะข้าไม่ตายสวัสดีครับวี v, นะครับในเว็บที่ตั้งสิริครับ
ครับสวัสดีครับเมธจาก Brand Inside ครับตอนนี้ Brand Inside Podcast เราจะคุยกันเรื่อง
Isuzu ครับ
ทำไมเราคุยเรื่อง Isuzu ครับ
พอดีเห็นล่าสุดว่ามี MG เพิ่งเปิดตัวกระบะรุ่นใหม่มาครับ
MG ตอนแรกเขาอยู่กับพวกรถเก๋งเนาะ
ใช่
ตอนนี้เขากระโดดมาเป็นรถกระบะแล้ว
ใช่กระบะรุ่นนั้นชื่อ Extender ครับ
มันดียังไงครับ
ก็ตรงความหมาย Extender ครับก็คือขยายใหญ่อะ
เขาคุยว่าม
ันใหญ่ที่สุดในตลาดอะ
แล้วจริงไหมครับ
ก็จริงอะครับตัวเลขมันโกหกไม่ได้
ไอ้ยะแล้ว
ทั้งตัวเรียกว่าไงนะความจุของกระบะครับ
ไม่ถึงห้องความจุ
ความจุของกระบะ
คือหมายถึงว่าสามารถบรรทุก
ขนาดบรรทุกได้เยอะแล้วก็ห้องโดยสารก็ใหญ
่
โออานั่งสบายเลยครับ
ราคาแพงไหมครับเมื่อเทียบกับตลาดกระบะด้วยกัน
เรียกว่าสู้ลำบากแล้วกัน
แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่อง MG นะแต่ว่ามันมีประเด็นของตลาดกระบะขึ้นมาเราก็เลยมานั่งดูว่าเฮ้ยตอนนี้ในตลาดกระบะเราเป็นยังไง
ใช่ครับก็เลยมาคุยเรื่อง Isuzu ครับเรียกได้ว่าเป็นยังไงอ่ะเบอร์หนึ่ง
เบอร์หนึ่งมาตลอดการและยาวนานมาก
ใช่ตลาดในตลาดกระบะอะไรเงี้ยครับ
ในประเทศไทยนะ
ครับ
พี่บีบอกภาพรวมตลาดกระบะหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นยังไงบ้าง
ก็ตอนนี้นะครับตลาดรถกระบะมันจะเรียกว่าตลาดรถยนต์เชิงพาณิชย์นะครับตามแบบง่ายๆก็คือมันก็ตรงชื่อครับคือกระบะซื้อบรรทุกของไปทำงานเชิงพาณิชย์อะไรก็ได้อะไรเงี้ย
เขาเรียกกระบะเรียกรถกระบะว่ารถเชิงพาณิชย์เพราะอย่างนี้แต่จริงๆแถวๆบ้านผมก็ไม่เห็นเชิงพาณิชย์นะ
เอาหน่ามันมีกระบะแล้วกัน
โอเคโอเคถือว่าจุดประสงค์หลักที่เริ่มต้นมาเขาไว้เชิงพาณิชย์แต่ทุกวันนี้ใครจะซื้อมาไว้ที่บ้านเอาไว้ขับไป
เท่ๆก็ว่ากันไป
ก็ไม่ว่ากัน
ใช่ครับถ้าก็กระบะเนี่ยเวลาเราพูดถึงชื่อกระบะมันจะมี2แบรนด์ลอยขึ้นมาในหัวอย่างรวดเร็วแน่นอนก็คือ
Isuzu
กับ Toyota ชัวร์
คือ
คุณคงไม่แวบแรกเป็น Mazda หรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะ
เฮ้ยฟังอย่างนี้แล้ว Mazda เขาจะเสียใจมั้ยก็ต้องยอมรับความจริงพูดอย่างนี้ดีกว่าคือแบบ Nissan Mazda หรือแม้แต่ที่ดังๆในเมืองอย่างที่ถ้าเกิดพวกเราชอบ
Ford Shape
อย่างเงี้ยเขาก็ต้องทำใจนะว่ายอมรับความจริงว่า Isuzu กับ Toyota เนี่ย2แบรนด์เขารวมกันเนี่ยผมว่าก็แบบมีสักเท่าไหร่ 60-70% ของ market share
เพอเพอเกินอีกเพราะว่ามันแบบเขาได้ตัวไอ้พวกกระบะตอนเดียวอ
่
ะก็คือที่ว่าใช้เชิงพาณิชย์จริงๆอ่ะเขาก็กินตลาดไปเลย
ก็ต้องบอกตรงๆว่าเกษตรกรบ้านเรา
ครับ
หรือว่าที่บรรทุกของเป็นหลักเนี่ยเขาใช้กระบะตอนเดียวก็คือหมายถึงว่า2ประตูใช่ไหมฟังรู้2ประต
ูเพื่อลูกอ่ะ
เหมือนรถ
ทำงานเพื่อครอบครัวซื้อมาใช้งานเพื่อครอบครัวจริงๆอะไรเงี้ยครับนั่นแหละครับ
ทีนี้เราลองมาเจาะว่าทำไมเราถึงมาเน้นพูดที่ Isuzu ครับ
นอกจาก Isuzu เป็นเบอร์หนึ่งในตลาดประเทศไทยนะครับยังมีประวัติที่เก่าแก่มากในแง่รถกระบะนะครับIsuzu เนี่ยก่อนเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเนี่ยเขาอยู่ในตลาดญี่ปุ่นมาก่อนใช่ไหมก็อย่างที่รู้กันว่ามันเป็นแบรนด์ญี่ปุ่น
ชื่อก็รู้อยู่แล้วล่ะมันต้องญี่ปุ่นอยู่แล้วล่ะครับ
แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นชื่อ Isuzu นะครับ
อ้าว
ใช่เขาไม่ได้ทำตลาดในนามชื่อว่า Isuzu
แล้วชื่อว่า
จริงๆบริษัทเขาชื่อว่าในช่วงนั้นช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกนี่คือเมื่อประมาณ2459ครับ
โอ้โหเป็น100ปีอ่ะ
ใช่ครับ
โอเคในช่วง
เรียกว่า100ปีที่แล้วแล้วครับ
ครับ
คือตอนนั้นเนี่ยก็จะใช้ชื่อว่าโตเกียวอิชิคาวะนะครับ
ไม่คุ้นเลยครับ
ใช่มันไม่ควรจะคุ้นนะครับ
แล้วมันมาเป็น Isuzu ได้ไงครับ
ก็คือตอนนั้นเนี่ยโตเกียวอิชิคาวะก็แบบเริ่มทำตลาดรถยนต์กระบะมาประมาณนึงแต่แบบก็เพื่อขยายธุรกิจให้มันคล่องตัวขึ้นก็เลยร่วมทุนกับวอสลีย์ครับเป็นแบรนด์สัญชาติอังกฤษเป็นแบรนด์รถอังกฤษนะครับเพื่อพัฒนารถกระบะให้มันดีขึ้นแล้วก็ทำตลาดในนามแบรนด์ว่าวอสลีย์หลังจากนั้นเนี่ยก็ทำมาเรื่อยๆนะครับแต่มาจุดผู้แต่งจริงเนี่ยก็คือรุ่น Isuzu
อ๋อเป็น Isuzu เดิมเป็นแค่ชื่อรุ่นเป็นวอสลีย์รุ่น Isuzu
ใช่
เออฟังดูแล้วไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะ
เป็นรุ่น Isuzu ครับ Isuzu เนี่ยเป็นชื่อแม่น้ำเหมือนแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ในญี่ปุ่นนะครับ
แล้วก็เลยดัง
ใช่ก็เลยดังเสร็จปุ๊บไม่นานนั้นไอ้ชื่อรุ่นเนี้ยก็กลายเป็นชื่อบริษัทเขาต่อจากนั้นมา
อ๋ออารมณ์แบบไหนๆดังแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อแบรนด์ซะเลย
ใช่ครับก็เลยกลายเป็นชื่อ Isuzu จากนั้นมาส่วนในประเทศไทยเนี่ย Isuzu เนี่ยเข้ามาทำตลาดตั้งแต่ปี2500ครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็60ปีอ่ะบวกๆอ่ะเพิ่งฉลอง60ปีบวกๆไปไม่นานวันนี้เอง
ครับ
ครับนั่นแหละโดยช่วงแรกเนี่ยก็มาเลยกับรถกระบะสุดแกร่งสุดแตกต่างในตลาดตอนนั้น
ถ้าพูดถึง Isuzu นี่เราต้องนึกถึงอะไรครับ
ทนอะไรถูกประหยัดน้ำมัน
อ๋อประหยัดน้ำมันนะ
จริงๆประหยัดน้ำมันเนี่ยเผื่อเป็นข้อแรกๆเลยจะได้ซ้ำครับว่าแบบเฮ้ยเนี่ยใช้ Isuzu แล้วมันประหยัดน้ำมันอ่ะ
ใช้ได้นานอ่ะหลายปีอึดทน
ประหยัดน้ำมันอีก
ใช่ดีมากเลยดังนั้นก็เลยไม่
แค่คุณต้องยอมจ่ายเพิ่มอีกสักหน่อยนึงอ่ะถ้าเทียบกับแบรนด์คู่แข่งนะครับ
ครับดังนั้นก็ไม่แปลกใจว่าทำไมมันถึง
ถูกใจชาวไทย
อ่ะทีนี้ก่อนจะไป Isuzu ต่อแล้ว Toyota เป็นยังไงบ้าง
Toyota ก็ดีนะครับคือเขาก็ทำตลาดรถกระบะมาค่อนข้างนานเหมือนกันยังไงคนไทยก็ต้องรู้จักรุ่นไฮลักอ่ะไม่ว่าตั้งแต่รุ่นเด็กหรือว่าแก่ๆแล้วคือภาพไฮลักยังไงมันก็คือไฮลักอ่ะครับก็เชื่อใจได้
ก็เรียกว่าเป็น Isuzu กับ Toyota ที่บี้กันมาตลอด
ใช่
บี้กันนี่หมายถึงว่า Toyota พยายามไล่ตาม Isuzu
ครับ
แต่ว่าก็ยังไม่ได้
สักทีนึงเดี๋ยววีจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมนะครับ
ครับ
จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่เขาทำตลาดมาตั้งแต่ปี2500ในไทยใช่ไหมครับ Isuzu เนี่ยพยายามเป็นผู้นำในเรื่องรถกระบะในแง่ของเทคโนโลยีมาตลอดไม่ว่าจะเป็นรุ่น Faster นะครับ
อันนี้ผมคุ้นอยู่ตอนเด็กๆเนี่ยเหมือนเคยได้ยินโฆษณาทีวีว่าแบบ Isuzu Faster Isuzu Faster Z อะไรประมาณนี้
เอา Faster เฉยๆก่อน
อ๋อตอนน
ี้ชาตินี้รุ่นต่อไป
อ๋อรุ่นต่อไปด้วยเหรออ๋อแสดงว่าจริงๆมันเป็นรุ่นใช่ไหม
ครับ
เออนี่ก็ว่าแบบเคยได้ยินคุ้นๆอยู่ในหัวแต่ว่าไม่มีรายละเอียดเท่าไหร่มันเป็นยังไงครับรุ่น Faster
Faster เนี่ยเริ่มขายปี16นะครับ2516นะเป็นการปฏิวัติวงการรถกระบะด้วยการเอาเครื่องดีเซลมาใส
่แปลว่าก่อนหน้านั้นรถกระบะเป็นเครื่องยนต์
เครื่องเบนซิน
ครับ
ใช้เครื่องยนต์เบนซินก็เรียกว่าขย่าวงการนะครับแบบเอ้ยอะไรเนี่ยควรเอาเครื่องดีเซลมาใส่ได้ยังไงอะไรอย่างเง
ี้
ยก็คนไทยก็งงว่าอ้าวดีเซลได้ด้วยเหรอก็โอเคอันนี้คือเรื่องแรกนะครับพอรุ่นถัดมาเนี่ยเป็นรุ่น Faster Z เนี่ยที่คุ้นเคย
เมื่อกี้นี้เราได้ยินได้คือก็บอกว่าบางทีมันแว่วๆมา
ครับFaster Z เนี่ยทำตลาดครั้งแรกในปี2524
ครับ
คือไอ้รูปทรงเนี่ยเชื่อว่าคนอายุ40หรือ30ปลาย
คุ้นเคย
50ยังไงมันก็ต้องคุ้นอ่ะคือแบบเอ้ยทรงเนี้ยไอ้หน้าเหลี่ยมๆมีช่องๆหน่อยอ่ะนั่นแหละโดยรุ่นเนี้ยมันขยับวงการด้วยการทำรุ่นแคปออกมาชื่อว่า Space Cap
อ๋อไอ้ช่องแคบด้านหลังคนขับที่สามารถปีนเข้าไปนั่งได
้ครับ
อันนี้คือเริ่มต้นมาจาก Isuzu เหมือนกัน
ใช่
เมื่อกี้นี้รุ่นเมื่อกี้นี่คือเป็นแบรนด์แรกที่เอา
ดีเซลมาใช้
เครื่องดีเซลมาใช้
ครับ
แล้วก็ต้องความจริงต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเครื่องดีเซลมันทำให้มีแรง
ใช่ครับ
มี
แรงบิด
ได้แรงบิดคือถ้าแปลง่ายคือมีแรงปลายอ่ะที่จะเขาเรียกว่าบรรทุกของหนักได
้คือมันตอบโจทย์ในแง่การบรรทุกเพราะว่าคุณจะเอาแรงม้าเอาให้มันเร็วๆอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมีแรงบิดเพื่อช่วยให้เวลาทุกของแล้วเนี่ยมันยังขับไปได้อยู่จริง
ๆคือถ้าเกิดเรานึกว่าถ้าเป็นเบนซินเนี่ย
ครับ
ความคล่องตัวในการออกตัวความปื๊ดปา
ร์
ตความอัตราเร่งที่มันขึ้นเร็วๆเนี่ยเบนซินมันชนะอยู่แล้ว
ใช่ครับ
แต่พอบรรทุกหนักๆปั๊
บ
เบนซินมันจะลำบาก
ใช่ฮะดีเซลจะตอบโจทย์กว่า
ใช่อันนี้คือข้อดีที่ดีเซลของเอามาใช้แล้วก็เป็น Isuzu รายแรก
ครับ
อันนี้คือพี่วีบอกว่าเป็นไอ้รุ่น Faster Z ใช่ไหม
ใช่ Faster Z ก็มีเรียกว่า Space Cap คือ Space Cap เนี่ยมันต้องคุ้นเคยอ่ะคำเนี้ยคำว่า Space Cap เนี่ย
มันต้องลอยอยู่ในหัวบ้าง
มันต้องลอยในหัวบ้างแหละ
นี่คืออีซูซูเป็นเจ้าแรก
ใช่
ที่
ติดแคปมา
คือเหมือนกับแคบอะนะมีแคบอยู่ข้างหลัง
แถมยังติดนี่ด้วยนะครับติดระบบ direct injection
เอารุ่นนี้เลยเหรอ
ใช่ตั้งแต่รุ่นนี้เลย
ไอ้ที่เราได้ยินว่าเครื่องยนต์ direct injection
ใช่ DI อะ
เครื่องยนต์ DI เดี๋ยวนี้รอย่อให้สั้นลง
DI อะครับ
direct injection ก็คือระบบหัวฉีด
หัวฉีดอะ
ฉีดแล้ว
ฉีดตรงคือทำช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นครับนั่นแหละความว่าประหยัดน้ำมันมันก็เลยติดตัวIsuzu มาตั้งแต่นั้นมาเลยครับ
ครับ
ก่อนครึ่งแบรนด์อื่นยังไม่มีใช้นะครับ
ทำให้ Isuzu ยึดเรื่องนี้ไปแล้ว
ใช่ยึดเรื่องนี้ไปเลยย
ึ
ดเรียกว่าชุดความคิดของคนไทยว่า Isuzu ประหยัดน้ำมัน
แต่ว่าจริงๆตอนหลังเนี่ยทั้งแคปเนี่ย
ครับ
และ Direct Injection หรือว่าเครื่องเดียวก็มีอยู่ในทุกๆรุ่นมีอยู่ในทุกๆแบรนด์
ครับนี่ผมชอบคำโฆษณานี้มากเลยเนี่ย
ครับ
ใช้1ปีฟรีน้ำมันทั้ง3เดือน
เหรอมันเด็กมันเจ๋งเหรออ้
าวเจ๋งดิคุณตอนนั้นน้ำมันโคตรถูกแล้วทำไม Isuzu ต้องโฆษณาเรื่องประหยัดน้ำมันอ่ะ
ก็ถูกแล้วแต่ประหยัดยิ่งกว่าไง
ใช่คือมันก็เลยแบบ โอ้ยอะไรเนี่ยใช้1ปีฟรีทั้ง3เดือนเลยเหรอซื้อดิ
จัดไป
ครับนั่นแหละครับคราวนี้มาถึงรุ่นที่เราต้องคุ้นเคยมากๆๆๆแล้วนะครับ
มากๆเลยเหรอ
ตอนนี้ก็ยังเห็นขับกันอยู่บ้างอ่ะ
ครับ
ตอนช่วงปี35นะครับอยู่รุ่น Faster Z ตัวที่2เลยนะมันก็จะมีตัวที่เป็นแบบชื่อรุ่นย่อยว่า Rodeo Rodeo 4-wheel drive
อันนี้ก็คุ้นๆอีกแล้วนะ
ใช่ก็แบบเรียกได้ว่า
ขับ4
ขับ4อ่ะครับ
4อะไรครับ
4ล้
อ4ล้อล้ออย่างนี้เขินเลยนะ
เอ้ย นั่นแหละครับก็สร้างปรากฏการณ์ขึ้นมาใหม่ด้วยกันเอ้ยทำไมรถกระบะก็ขับเคลื่อน4ล้อปกติรถขับเคลื่อน4ล้อเห็นเป็นรถจี๊ปหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับก็อันนี้ก็มีเหมือนกันแถมยังใส่ตัวระบบเกียร์อัตโนมัติเข้ามาครั้งแรกด้วยรถกระบะ
มีเกียร์อัตโนมัติด้วย
ใช่ครับตั้งแต่รุ่นนี้เลยก็เรียกว่าเอ้ยเกียร์อัตโนมัติก็มาเหรอ
ก็ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆกระบะต้องอาศัยแรงมากๆในการขับทุกเนี่ยเขาก็มักจะเป็นเกียร์แมนนวลหรือที่เรียกว่าเกียร์กระปุก
ครับ
เวลาเมื่อก่อนในอดีตคือเกียร์ออโต้มันก็จะแบบแรง
ไม่โจทย์
แรงไม่ดี
ครับ
และเวลาเราแบบเขาเรียกไงนะเชนเกียร์คือลดเกียร์ไปเพื่อเพิ่มแรงให้ตัวเองมันทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรถออโต้
ครับ
แต่ Isuzu เอาออโต้มาใส่ในกระบะ
ใช่
อีกแล้ว
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนขับครับอาจจะเรียกว่าเห็นว่าขับในเมืองหรือว่าอะไรมันก็น่าจะสะดวก
เรียกว่าเป็นทางเลือก
มากกว่า
เป็นทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้น
ใช่ครับจากนั้นมา Faster Z ตัวที่2ครับมันก็จะเป็นรุ่น Golden Power Dragon Eye
ฮะไอรุ่นนี้นี่คุ้นเคยมากอ่ะรับรองว่าต้องเคยเห็นกันทุกคนอ่ะ
รุ่นไฟแสบตา
คันสีบอลเงินอ่ะ
ครับ
แล้วไฟมันสว่างสว่างอ่ะ
ครับ
ถ้าเราจะคุ้นเคยก็รุ่นมังกรร
ุ่
นมังกรเงินมังกรทองอะไรก็ว่าไปอ่ะ
ผมว่าจำชื่อทำตลาดในไทยไม่ค่อยได้ละ
คุ้นๆว่ามันจะต้องเป็นรุ่นที่แบบติดหลังคาข้างหลังอ่ะแล้วก็บรรทุกคนอ่ะ
โอเคโอเค
มันเป็นการเป็นรถใช้ตามบ้านมากขึ้นคือต้องบอกว่าที่ไล่มาตอนแรกอ่ะมันจะคุ้นเคยกับเชิงพาณิชย์ที่เอาไว้บรรทุกของ
ครับ
แต่รุ่นเนี้ยจะเป็นรุ่นที่คุ้นเคยกับคนในเมืองมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเขาใส่หลังคาใส่หลังคา
ว่าคาริบอยหรือว่าสามมิตรอะไรก็ว่าไป
แล้วก็เอาไว้ให้ลุงป้านะนั่งหลังรถด้วย
ดาก้อนไอนี่เปิดตัวปี40นะผมลืมบอกไป
ครับ
ครับนั่นแหละก็มีไฟซีนอนอ่ะแสบตาแสบตาหน่อยแต่ก็ยังคงจุดเด่นเรื่อง Space Cap แล้วก็เรื่องประหยัดน้ำมันไว้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
คือทุกอย่างที่เป็นจุดเด่นที่เราว่ามาก็ยังคงอยู่ถัดจากรุ่นมังกรแล้ว
มังกรแล้วมันก็จะไปที่รุ่น D-Max
เดี๋ยวนะอันนี้ปีไหนครับ
D-Max นี่มาแต่445เลยครับ
2545เลย
ใช่ครับ
ไอ้ทุกวันนี้ผมก็ยังเห็น D-Max อยู่นะ
ก็ครับ
ไม่เห็นว่า D-Max ยาว D-Max กันยาวๆเลย
D-Max กันยาวๆเลยครับ
ตั้งแต่ปี45
ใช่ครับ
ถึง55ถ้าเกิดถึงปี65เนี่ย20ปีเลยนะ
ไม่แน่นะ
แต่ต้องบอกอีกก่อนว่ามันก็มี D-Max หลายรุ่นนะหมายถึงว่าถ้าเรานับอาจจะเป็น D-Max 1 D-Max 2
ครับ
D-Max 3
ครับ
แต่ยังเป็น D-Max อยู
่ใช่ครับมันก็คือ D-Max อยู่ครับ
ครับ
มันก็เริ่มแบบมีแบบเนี่ยกระบะ2ล้อยกสูงรุ่น Highlander คล้ายๆ Rodeo ครับ
ก็คือที่ต้องปีนขึ้นนิดนึงอ่ะ
ใช่ครับ
สูงๆหน่อย
จากเดิมที่เป็นกระบะตัวเตี้ยหรือว่าอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะ
ครับ
แต่ D-Max ก็แต่ D-Max เนี่ยด้วยความที่ทำตลาดมานานมันก็ซอยรุ่นเปลี่ยนรุ่นย่อยไปเรื่อยๆ X Series หรือว่า
เขาเรียกว่าออกแนว Minor Change บ้างปรับเปลี่ยนเพื่อมาทำตลาดเรื่อยๆ
ใช่เรื่องระบบความบันเทิงภายในรถก็เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แบบกระบะจะแบบเฉยๆอะไรเงี้ย
อ๋อมีความสะดวกสบาย
ครับ
มีความบันเทิงแสงสีเสียงบางอย่างในรถก็หน้าปัดอะไรให้มันดูทันสมัย
จากนั้นก็พอปี54นะครับมันก็จะเรียกว่า All New D-Max ฮะ
ก็คือยังชื่อ D-Max เหมือนเดิมนะ
ใช่
แต่เติมคำว่า All New เข้าไป
ครับโดยรุ่นนี้มันมีจุดเปลี่ยนเทคโนโลยีรถกระบะก็คือการดาวไซซิ่งเครื่องครับ
แปลว่ายังไงครับ
ลดขนาดเครื่องลงมา
ปกติรถกระบะถ้าผมคุ้นเคยก็ 2,500 3,000
2,500 3,000 อะไรก็ว่าไป 3,500 นั่นแหละครับ
โอ้ 3,500 อย่างใหญ่เลยนะ
ใช่
แล้วอันนี้ดาวไซซิ่งนี่คือยังไงครับ
เพื่อทำให้มันประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นแล้วก็
ขึ้นชื่อเรื่องประหยัดน้ำมันแล้วก็ประหยัดลงไปอีก
ใช่ครับ
ดาวไซซิ่งเป็นยังไงครับ
ก็เหลือแค่เครื่อง 1.9 ก็คือ 1.9 ซีซีอ่ะ
แปลง่ายๆคือ 1,900 อ่ะ
1,900 อ่ะ
เฮ้ยแล้วแรงมันไหวเหรอ
ก็ไหวครับก็มีเทอร์โบอะไรก็ว่าไป
อ๋อก็คือมี
ถ้าชื่อรุ่นแต่มันคือ D-Max DDI Blue Power
เรียกว่ารถขนาดเครื่องแล้วใส่เทอร์โบเข้ามาเพ
ื
่อช่วย
ในการขับเคลื่อน
ช่วยการขับเคลื่อนให้มากขึ้น
ใช่ครับก็มีโฆษณามากมายในการตลาดของ Isuzu นะครับ
ครับ
มันเป็นวิ่งข้ามประเทศ
ไอ้อันนี้นี่มาทุกปี
ใช่มันเป็นกิจกรรมประจำอ่ะ
ที่ต้องแบบว่าให้โชว์คาราวานของ Isuzuขับจากใต้สุดขึ้นเหนือสุด
ทั้งเดียวเอาอยู่อะไรเงี้ย
หรือมันหลังๆนี่เริ่มหลุดออกนอกประเทศแล้วคือขับมาจากมาเลสิงคโปร์อะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นทะลุไปจนถึงพม่าลาวจีน
ใช่นั่นแหละ
แล้วก็บอกว่าทั้งเดียวยังเหลืออะไร
ทั้งเดียวยังอยู่อะไรก็ว่าไปเงี้ยคือโอเคเขาก็พิสูจน์ได้จริงแล้วก็คงภาพลักษณ์ในเรื่องความประหยัดน้ำมันตั้งแต่ยุคน้ำมันโคตรถูก
จนถึงยุคน้ำมัน
โคตรแพง
อันนี้ก็เรียกว่านี่คือวิวัฒนาการของ Isuzu
ในประเทศไทยนะครับ
ในประเทศไทยที่ยังคง D-Max อยู่
ใช่ที่ยัง D-Max มาตั้งแต่ปี45ครับ
ครับ ทีนี้นอกจากจะเห็นภาพ D-Max แล้ว
ครับ
จะไม่พูดถึงคู่แข่ง
Toyota ใช่ไหม
นะแบบ Toyota ที่แบบว่าเขาเรียกไงอยู่คู่กันมา
ครับ
ตลอด
คู่กันมาตลอดเวลานะครับ
Toyota ที่เป็นยังไงบ้างครับ
Toyota ก็
อย่างที่เมื่อกี้พี่วีบอกไปแล้วตอนแรกก็คือ Hilux ใช่ไหมชื่อที่แบบแบรนด์กระบะเขาคือ Hilux
คือยังไงคุณก็ต้องจำได้อะไฮลักอะจะต่อท้ายด้วยอะไรก็ตามแต่มันถ้าในคนไทยที่อายุยังไม่ได้ที่อายุไม่ได้ต่ำเอ้ยไม่ใช่ต้องอายุต้องมากกว่าประมาณแบบ20ปีหน่อยๆอะคือคุณก็ต้องรู้จักชื่อไฮลักครับ
ครับ
นั่นแหละ
แล้วมีรุ่นซับแบรนด์ยังไงบ้าง
ก็ไฮลักก็มีตั้งแต่ไทเกอร
์ถ้าเอาที่พวกเราพอจะรู้จักแล้วเห็นคุ้นหน้าคุ้นตาน่าจะเป็นไทเกอร์เป็นต้นไปนะ
ครับ
ที่มันเริ่มมีซับแบรนด์ชัดๆว่าก็คือไทเกอร์นี่ผมจำได้
มันขายดีมาก
ขายดีเพราะว่าเป็นรุ่นแรกๆเลยบางที่เข้ามาในตลาดแล้วตัวมันใหญ่ๆอ่ะ
ใช่ครับ
เดิมกระบะมันจะแบบ
แคบๆ
จะเป็นแบนหน่อยจะแบบเล็กๆหน่อยแต่ไทเกอร์นี่มันเหมือนตีโป่งอ่ะให้มันดูใหญ่แล้วมันดูบึกบึนดูแข็งแรง
ครับ
ก็เลยได้รับความนิยมสูง
ใช่แถมเชิงพาณิชย์ก็ทำไปได้ดีด้วย
ไปได้ดีมาก
ครับ
แต่ก็ยังเขาเรียกว่าไงเกือบทัน Isuzu อยู่แล้วนะ
ครับ
แล้วยังไงต่อ
ก็ต่อมาก็คือไฮลักซ์วีโก้
นี่เหมือนจะแผ่วลงไหม
นิดนึงฮะ
ก็ยังดีอยู่แต่แผ่วลง
ครับแต่พอมาเป็นรีโวเนี่ยชัดเลย
มันไม่มี
เอาไม่อยู
่คือหามันมีคนใช้น้อยลงนะ
ใช่ครับคือถ้าพูดในแง่เชิงพาณิชย์นะครับ
ครับ
มันก็ยังโอเคแหละไปได้ดีแต่เศรษฐกิจหรืออะไรอย่างนี้เขาคิดว่าวีโก้หรือว่าวีโก้เนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่เขาก็อาจจะยังไม่เปลี่ยนหรือว่าอะไรแต่ถ้าในแง่ซื้อมาใช้เพื่อการใช้งานทั่วไปครับใช้เป็นรถบ้านอะไรเงี้ยครับ
ไม่ค่อยเห็นเลย
ไม่ค่อยเห็นเพราะด้วยหน้าตาไม่ค่อยหล่อ
หน้าตาดูแบบกึ่งย้อนยุคนิดนึงไหม
ใช่
ดูมันเรียบ
เรียบคือผมต้องอธิบายก่อนนะครับว่าปัจจุตลาดกระบะในปัจจุบันเนี่ยคนไทยนิยมกระบะที่หน้าตาดุดัน
เช่น
Ford Ranger
นึกภาพ Ford Ranger แล้วมันต้องดุหน่อย
หน้ามันต้องดุโหดโหดอ่ะเท่ๆอ่ะแค่นี้เลย
คือถ้าพูดอย่างนี้แล้ว Isuzu D-Max นี่ดุไหม
ก็ไม่ได้ดุขนาดนั้น
แต่ดูเหมือนวัตถุประสงค์จะคนละอย่างกัน
ใช่
เหมือนกับว่าเพลินอิสุเขามีภาพของทนอึดประหยัด
มารองรับอยู
่ก็เลยมีฐานลูกค้าที่ใช้แล้วชอบใจก็ใช้ต่อ
ครับ
แต่ว่าตลาดเมื่อกี้พี่บีบอกว่าตลาดที่เขาต้องการความแตกต่างเขาจะต้องการความ
เขาซื้อเป็นรถบ้านอ่ะง่ายๆ
ซื้อมาใช้เองไม่ได้บรรทุกอะไรมากมาย
อาจจะบรรทุกนิดหน่อยอ่ะเพราะว่าไหนๆคุณก็ซื้อรถกระบะแล้วมันก็ต้องมีเรียกว่าไงแต่ก่อนซื้อต้องคิดมาแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะต้องบรรทุกอะไรหรือเปล่าหรือว่าต้องไปขายของอะไรหรือเปล่าอะไร
แต่หลักๆก็คือชอบความดุดัน
ใช่ซื้อมาขับแล้วต้องเท่อะดุเท่ๆหน่อย
อ๋อแต่รีโวดูจะไม่ตอบโจทย์ตรงนี้เท่าไหร
่ใช่
ตอนที่เปิดตัวครั้งแรกผมจำได้ว่าผมไปงานนี่ราคาก็สูงอยู่นะหนักหนาเลยอะ
โหดอยู
่
ก็เลยสู้ไม่ค่อยได้มันมีเกรดเล็กๆครับเหมือนแบบอันนี้ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงนะ
เรียกว่าเป็นเรื่องเล่า
แล้วกันคือก่อนที่ Revo จะเปิดตัวนะครับเหมือนทีมวิศวกรของ Toyota ที่ทำตลาดในไทยนะเขาก็ถกเถียงกันอยู่ว่าในไทยเนี่ยเอาหน้าแบบไหนดี
ไม่ถึงหน้าตารถกระบะ
ใช่หน้าตารถกระบะแบบไหนดีฝั่งวิศวกรฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าหน้าแบบดั้งเดิมเนี่ยคือดั้งเดิมหมายความว่าก็คือเป็นรถกระบะสไตล์ Toyota นั่นแหละอันเนี้ยดีละ
หน้าเดิมๆขายได้แน่นอน
ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกขายได้แต่วิศวกรฝั่งไทยเนี่ยมองว่าคุณต้องเปลี่ยนอ่ะเพราะว่าตลาดมันไปทางดุดันแล้วคุณควรจะเอาหน้าแบบ Toyota Tundra ที่รถกระบะทำตลาดในอเมริกาเนี่ยมาใส
่แต่ความเห็นไม่เหมือนกัน
ความเห็นไม่เหมือนกันสุดท้ายแล้วเนี่ยฝั่งญี่ปุ่นก็ชนะก็เลยเป็นหน้าตาเนี้ยออกมาแล้วผลลัพธ์ก็คื
ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร
่เออไม่ค่อยโดนอ่ะไม่ค่อยโดนใจผู้บริโภคเท่าไหร่ทำให้สุดท้ายแล้วก็เนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยต้องออกรุ่นแก้ตัวมาเป็นรุ่น Rivo Rocco ที่เปลี่ยนหน้าตา
ให้เป็นทุนได้
ให้คล้ายทุนได้แล้วก็ดูดุดันมากขึ้น
แต่ก็ดูเหมือนจะสายไปนะ
สุดท้ายก็สาย
แต่ก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าไอ้เรื่องที่เราเล่าเนี่ยเป็นแค่เรื่องเล่านะไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจริงไม่จริงถือว่าก็ฟังไว
้
แต่ก็ต้องบอกอีกว่าไอ้ที่ว่าขายไม่ดีอ่ะแต่ Toyota ก็ยังทำ market share
ใช่ก็ยังดีอยู่ก็ยังยอดขายได้ดีอยู
่ดีมากแต่ว่าโอเคก็เป็นที่2
ครับ
รองจาก Isuzu
ครับแบบก็เฉือนๆกันนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยตลาดบ้านเราเนี่ยนอกจากไอ้กระบะดูดันแล้วมีกระบะซิ่งด้วยนะ
ซิ่งอีกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราคุยกันนะว่ากระบะยังจะซิ่งอีกเหรออ
ืมนั่นแหละครับ
ทีนี้กลับไปถามพี่วีดีกว่าว่าตกลงแล้วเราจั่วหัวว่า Isuzu เนี่ยรถกระบะฆ่าไม่ตาย
ครับ
เราก็เห็นแล้วว่าตัวเลขของยอดขายก็พิสูจน์ออกมาแล้วว่า Isuzu เป็นที่1มายาวนานจริง
ๆครับ
Toyota ก็เป็นที่2มาอย่างยาวนานจริงๆ
ใช่ครับ
แต่ทำไมอ่ะทำไม Isuzu ฆ่าไม่ตาย
ก็ต้องบอกว่านอกจากเรื่องเทคโนโลยีใช่ไหมที่เขานำมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง direct injection การใส่แคปหรือว่าการ downsizing เครื่อง
นี่คือสิ่งที่Isuzu ทำมาก่อนตลอด
ครับ
ครับ
เรื่องอะไหล่เรื่องศูนย์บริการก็โดดเด่นนะอะไหล่ไม่ได้ราคาแบบสูงขนาดนั้น
อะไหล่ราคากึ่งไปในทางถูกอ่ะ
ครับ
พูดง่ายๆ
ศูนย์บริการก็ให้บริการเร็วไม่ค่อยได้ยินแบบแง่ลบอะไรมากมายแถมแบบมีเยอะเรียกว่าถ้าพูดง่ายๆคือเข้าเช้าเสร็จเที่ยงอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะอ๋อ
เข้าเช้าเสร็จเที่ยงเข้าเที่ยงเสร็จบ่ายเข้าบ่ายเย็นได
้อ่
ะแปลว่าคุณไม่ต้องรอข้ามวัน
คือถ้าคุณเป็นเรียกว่าไงเกษตรกรหรือชาวสวนที่แบบใช้รถเป็นเครื่องมือทำมาหากินจริงๆอ่ะไม่ใช่ใช้เพื่อเดินทางอ่ะ
คุณจำเป็นต้องบรรทุกของไปขาย
ทุกวัน
หรือบรรทุกของเข้าไร่เข้าสวนเข้านาทุกวัน
ครับ
รถคุณหายไปวันนึงนี
่เงินหายอ
่
ะ
แย่นะ
ใช่ดังนั้นเนี่ยการที่ทำให้แบบเข้าเช้าเสร็จเที่ยงเข้าเที่ยงเสร็จบ่ายเข้าบ่ายเสร็จเย็นเนี่ยมันตอบโจทย์ชีวิตพวกเขาค่อนข้างเยอะครับนอกจากนี้เรื่องราคานะครับถึงแม้ว่าราคาของ Isuzu เนี่ยอาจจะสูงกว่าแบรนด์อื่นเล็กน้อยแต่ถ้าเทียบกับความคุ้มค่าก็ยังคุ้มค่าในแง่ของผู้ซื้ออยู่เพราะว่าเขาได้เรื่องประหยัดน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยครับ
คือเทียบกับสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดแล้วอะ
ครับ
ราคามันคุ้มอะ
ครับ
ที่จะซื้อ
ครับนอกจากนี้นะครับราคาขายต่อก็ไม่ค่อยตกเท่าไหร่อ๋ออ
ันนี้เรื่องนี้สำคัญ
ครับ
ในบ้านเราคือเวลาซื้อมาแล้วช่วงจังหวะเปลี่ยน
ครับ
ราคาไม่ค่อยตกด้วย
ครับแต่ถ้าเป็นจังหวะนินทานะครับก็คือ
จังหวะนินทานี่คืออะไรครับ
จังหวะนินทาก็คือพูดในแง่ที่มันจริงแต่ไม่ควรอะไรเงี้ย
หมายถึงว่ามีเรื่องเล่าอ่ะ
มีเรื่องเล่าแล้วกันก็คิดดูครับว่า D-Max ทำตลาดมาตั้งแต่ปี 4-5 ไปเลย
โอ้จะ20ปีแล้วก็ยังคง D-Max อยู
่ครับแต่มันก็ดีนะโอเคมันก็ดีมันยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคขายได้ตลอดไปสู่เบอร์1
ก็เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เล่าได้ตรงๆว่าทำไมเข้าศูนย์บริการทำไมถึงบริการเร็ว
ก็มันอะไรเดิม
ก็อะไรเดิมไงเพราะเป็น D-Max เด
ิ
ม
ครับ
แม้ว่าจะเปลี่ยนเครื่องใหม
่แต่อะไรก็เดิม
แต่อะไรเดิม
ประตูน็อตอะไรเงี้ยก็ตัวเดิมใช่ไหม
ใช่ตรงนี้ผู้ฟังอาจจะงงๆนิดนึงง่ายๆเลยครับปกติแล้วศูนย์บริการเราต้องซัพพลายอะไรหมายถึงว่าต้องมีอะไรของรถใช่ไหม
ใช่ไว้ตลอดเวลา
เผื่อเพื่อว่าตรงไหนเสียตรงไหนชนตรงไหนต้องเปลี่ยน
ครับ
คุณก็ต้องมีซัพพอร์ตซึ่งจริงๆแล้วศูนย์บริการเราเนี่ยมักจะไม่ซัพพลายอ่ะไม่สต็อก
ของไว้เยอะขนาดนั้น
เพราะว่าเขาอาจจะวิ่งไปเบิกเอาที่ศูนย์ได้ที่ศูนย์ใหญ่
ที่ศูนย์ใหญ่หรือว่าไปเบิกศูนย์ในเครือหรือว่าอะไรก็ว่าไป
ใช่แต่ทีนี้พอเป็น Isuzu ปั๊บคุณสต็อกของได้เลย
ใช่ยิ่ง Isuzu ทำตลาดแค่รถกระบะด้วย
มีรถกระบะ
ถ้าคุณไม่นับรถเชิงพาณิชย์นะครับที่มันจะมีศูนย์แยกไปเลยรถเชิงพาณิชย์หมายเอ้ยรถพวกรถ6ล้อครับ
รถที่มากกว่า4ล้อคืออะไร6ล้ออะไรก็ว่าไปแต่นี่คือคุณคิดง่ายๆว่าคุณสต็อกอะไหล่ไว้เท่าไหร่ก็ได
้
เพราะว่าม
ันก็มีแค่นี
้ไม่ว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยจะขับ Isuzu รุ่นไหนเข้ามา
ครับ
ก็ใช้ด้วยกันได้
ใช
่ดังนั้นสบายใจเรื่องอะไร
หายห่วงเลยเรื่องอะไรเนี่ย
ใช่ทีนี้ก็เลยทำให้แบบว่าข้อสิ่งที่ตามมาก็คือบริการเร็ว
ครับ
เพราะว่าไม่ต้องรออะไร
ใช่
มีแน่นอนแต่สิ่งที่น่าคิดก็คือว่ารถที่เราซื้อวันนี้กับรถที่เราซื้อเมื่อ10ปีที่แล้ว
ก็เหมือนกัน
อะไรเดียวกัน
อะไรเดียวกันนั่นแหละครับโอเคจะเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนภายในให้มันหรูหราขึ้น
แต่อะไรเดียวกัน
แค่นั้นเองครับ ฟังแล้วดูแย่นะครับแต่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น
ถ้ามองในแง่ของ
ใช่ไหมใช่ไหมคือเรา
ถ้ามองในแง่ของเกษตรกรหรือผู้ใช้ที่ต้องใช้จริงๆอ่ะเขาไม่มาแคร์หรอกว่าประตูเดิมเหร
อ
น็อตเดิมเหรอหรือว่าอะไรอะไรเดิมไม่เป็นไรเพราะมันใช้ได้เหมือนกัน
ครับนั่นแหละเนี่ยผมนะทำหลังได้ปี 4-5 แล้วอีกกี่ปีนะ3ปีก็20ปีพอดี
ฉลอง20ปีดีแม็ก
ใช่ฉลอง20ปีดีแม็ก
ใช่
แม่
เราเล่าเรื่องของ Toyota มานิดนึงเล่าของ Isuzu มาพอสมควร
ครับ
เมื่อกี้พี่วีเกิดเรื่องกระบะซิ่งเราลองไปดูแบรนด์อื่นๆบ้างดีกว่า
คือถ้าแบรนด์อื่นๆนะครับตอนเนี้ยกระบะในประเทศไทยมันก็จะมี Chevrolet Ford Mitsubishi Mazda NissanMG ที่เพิ่งมาใหม่แล้วก็ Isuzu Toyota ใช่ไหมครับ
ครับนี่คือพูดถึงแบรนด์หลักๆที่อย่างน้อยพอจะนึกออกอะว่ามันมีอะ
ครับ
แต่ละแบรนด์เป็นยังไงบ้างครับ
แต่ละแบรนด์ก็มีจุดเด่นจุดแข็งแตกต่างกันไปนะครับ
ครับ
เช่น Isuzu ประหยัดน้ำมันทนทานToyota ซื้อมายังไงก็ไม่ซื้อมายังไงก็ทนอะใช้งานได้ทุกสถานการณ
์ก็เรียกว่า Isuzu Toyota เขาก
็มีจุดเด่นของตัวเอง
เขาก็เบียดกันอยู่2คนนั่นแหละปล่อยเข้าไป
คราวนี้เรามาดูแบรนด์รองดีกว่า
ครับ
ก็จะมีอย่าง MG ใช่ไหมครับตัวที่เปิดตัวใหม่เนี่ยเขาโฆษณาตัวเองว่าใหญ่ที่สุดตามชื่อเลย Extender ก็ไปวัดใจเอาแล้วกันฮะ
ถ้าคุณชอบใหญ
่คือโอเคตัวเลขมันโกหกไม่ได้ใช่ไหมว่าขนาดมันใหญ่จริงเครื่อง 2,000 2บันอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ขับได้ดีหรือเปล่านี่ไม่รู
้ยังไม่เคยขับ
ยังไม่เคยขับครับแต่เขาโฆษณาว่าก็ดีโอ้โถงขับเครื่องค่อนข้างดีเหมือนกันมีแบบแคปกับแบบ4ประตูเขาไม่ทำแบบตอนเดียวคือรถชนเชิงพาณิชย์จ๋าแต่ส่วนเรื่องราคาเนี่ยก็บี้บี้กับแบรนด์ญี่ปุ่นแต่ด้วยภาพลักษณ์ MG ที่แบบเขายังแก้ไม่หายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอะอะไรช้า
แต่จริงๆ MG เดิมเขาขึ้นชื่อมันราคาถูกไม่ใช่หรอ
ใช่แต่ประบาทรุ่นนี้มา
ไม่ถูก
ไม่ถูกคือว่าคือตัดสินใจลำบากเลยระหว่างรถญี่ปุ่นกับรถจีนอะเอางี้ดีกว่าโอเครถอังกฤษครับ
โอเคงั้นนั่นคือ MG
ครับต่อมาที่เชฟโรเลตนะคร
ับเชฟดีกว่าเชฟนี่ต้องเชฟโคโลราโด
แบรนด์อเมริกาใช่ไหม
ครับ
เขาก็จะเชฟจะเหยียบได้สองข้างเลยครับมีดังแบบเท่ๆดูๆโคโลราโดสีเพื่อนสีล้อสีประตู
นี่คือมาใหญ่ๆเลยนะ
มาใหญ่ๆดูๆเลยอีกแบบนึงก็คือเป็นกระบะซิ่ง
มาแล้วนี่ไงกระบะซิ่งเป็นยังไงครับ
กระบะซิ่งก็คืออ
ย่าบอกว่าแต่งซิ่งนะ
ก็โหลดโอเคโหลดต่ำอะ
โหลดเตี้ย
แล้ว
ที่เกือบติดพื้น
อ
ะแล้วบรรทุกอะไรไม่ได้เลยใช่ป่ะ
แล้วก็ติดสติ๊กเกอร์อะไรหน่อยอะไรไหม
อ๋อแบบมีลายไฟ
ไม่ใช่ลายไฟเด็ดสติ๊กเกอร์แบบอะไรนะวัยรุ่นสร้างตัวอะไรเงี้ย
เดี๋ยวเดี๋ยวพี่วีพูดอีก
มันทีมงานมันทุกเม็ด
พี่วีพูดแล้วมันดูแบบ
อ้าวทำไมก็มันจริงอะคุณไม่เห็นเหรอ
ที่มันต้องแบบสีเหลืองสีแดงสี
เออนั่นแหละทีมงานมันทุกเม็ดอะไรอะก็โอเคคือผมเข้าใจแบบมันก็สวยแบบของเขาใช่ไหม
คือคนที่ชอบแต่งกระบะให้ดูซิ่งเปิดเพลงดัง
ๆนั่นแหละ
ก็จะชอบอ๋อเขาชอบ
ก็ชอบแบบ
เขาชอบเชฟกันเหรอ
ใช่คืออันนี้คนที่ดูการตลาดของเชฟบอกมาเองนะว่า
อันนี้เราไปคุยกับผู้บริหารเชฟมา
ใช่เขาบอกว่าหน้าตาของเชฟโรเลตกระบะเชฟนะครับ
ครับ
มันคล้ายกับรถเก๋งอะคือมันดูสวยอะเวลาเอามาแต่งซิ่งแล้วมัน
นี่คือหน้าด้านนอกที่เรามองเข้าไป
ไฟหน้าช่วงไฟกันชนหน้าอะไรครับ
ครับ
มันค่อนข้างคล้ายๆรถเก๋งทำให้มันสวยถ้าเอามาแต่งซิ่งอะไรคร
ับ ลองคุณผู้ฟังลองเปิดเน็ตหรือถ้าบ้านมีเชฟ
จินตนาการไม่ออก
ถ้าบ้านมีเชฟลองเดินออกไปดูว่าข้างหน้ารถกระบะของเชฟมันจะให้คล้ายๆกับรถเก๋ง
ให้ความรู้สึกคล้ายรถเก๋งครับ
ก็เลยไปโหลดให้มันต่ำลง
ใช่แล้วก็ทำเป็นกระบะซิ่งตัวเตี้ยภาษาเขาจะเรียกว่าตัวเตี้ยขับ2ตัวเตี้ย
คือถ้าเป็นความเห็นผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นกระบะมันเอาไว้บรรทุกของไงแต่ไอ้พอโหลดเตี้ยเนี่ยมันบรรทุกไม่ได้แล้วนะ
เอาหน้าสวย
นั่นนี่เน้นสวย
ครับเน้นสวย
ขอไปแบรนด์ต่อไป Ford แล้วกัน
Ford ก็จะโดดเด่นในเรื่องความเท่ดุดันนะ
Ford นี่บอกตรงๆว่าเวลาผมไปต่างจังหวัดนี่ไม่ค่อยเห็นนะ
เขาไม่ค่อยซื
้อแต่ว่าถ้าในเมืองเนี่
ย
Ford ทั้งนั้นเลยนะ
ใช่เพราะว่าอาจจะดูเท่ถูกจริตคนเมือง
ถามจริงๆถ้าถามส่วนตัวผมถ้าผมจะซื้อกระบะผมก็อยากได้ Ford เลยนะ
แต่คุณก็ต้องมาทำใจเรื่องแบบอะไรนะอะไรอะอะไรรถ
เอาเท่
วัดใจอีกรอบใช่ป่ะ
ไม่ต้องวัดดิเดี๋ยวมันเขาก็ดีแล้ว
เล่นแบบโลบเกียร์อันนี้มันก็เรียกว่าอยู่ที่การตัดสินใจอยู่ที่ มันจะบอกว่ารถเขาไม่ดีก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะ
ครับ
นั่นแหละ
ก็เรียกว่าแต่ต้องบอกตรงๆว่าเท่าที่เราเห็นเนี่ยคือฟอร์ดมาปั๊บนี่คือสวยเลยนะ
สวยเลยเท่มาเลยไม่ต้องแต่งก็ได้
ไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะ
เรนเจอร์แรปเตอร์นี่มาอย่างหล่อ
โ
อ
้โหโคตรเท
่ใหญ่ๆบึกบึก
แน่นอน
กล้ามกล้ามหน่อย
ใช่อันนั้นคือฟอร์ด
ครับนั่นคือฟอร์ดครับ
แล้วมิสซูครับ
มิสซูเน้นหน้าสวยอวกาศ
ที่ดูเหมือนลูกออสใช่ไหมเขาเรียกศัพท์ที่เขาเรียกกันอ่ะ
ก็ได
้คล้ายๆอย่างน
ั้
น
มันจะดูอวกาศยิ่งตัวใหม่ไททันตัวใหม่วันนี้โอ้โหอวกาศจัดอ่ะคือเรียกว่าไม่มีนะไม่มีกับไม่เคยมีกับบ่าหน้าตาแบบนี้มาก่อนอ่ะ
ก็นี่ไงก็ไม่เคยมีไงเขาเลยเป็นรายแรก
ใช่ก็อาจจะตูกจริตคนรุ่นใหม่อะไรก็ได้ก็ว่าไปเขามีตัวเตี้ยตัวสูงเลยใช่ไหมสี่ประตูสองประตู
ก็คือมาครบ
ครับ
ก็เรียกว่ายังมีตลาดที่คนชอบหน้าตาล้ำ
ครับ
อะไรก็ยังเป็นมิตซูบิชิได้อยู
่ครับต่อมาที่นิสสันก่อนแล้วครับ
นิสสันนี่ผมโอเคนะ
ก็โอเคเขาเป็นตลาดมานาน
เป็นแบรนด์ทางเลือกนิสสันต้องนาวาร่า
ใช่เป็นแบรนด์ทางเลือกแบบทางเลือกเลยอ่ะ
นี่ก็ได้ใหญ่เหมือนกัน
ใช่ได้ใหญ
่บรรทุกได
้บรรทุกได้มีให้เลือกหลายแบบทั้งแบบใช้พาณิชย์จ๋าๆไปเลยหรือว่าจะมาขับเท่ๆสีประตูในเมืองก็ได
้ครับ
ครับ
งั้นขอปิดด้วยนี่แล้วกัน
มาสด้าม
าสด้าBT 50
มาแล้วก็จะเหงาเหงาเลยผมบอกแค่นี้เลย
เดี๋ยวพี่บีผมจำได้พี่บีขับ
มาด้าสองครับ
ฮอตแฮช
ฮอตแฮช
ฮอตแฮชมาด้าสอง
ครับ
แล้วมันบอกว่ามาด้าสองเอ้ยมาด้าบีทีห้าสิบนี่เหงาเหงาได้ไงก็เหงาจริง
ก็เหงาจริงผมก็ไม่จะอธิบายยังไงครับมันก็เหงาอ่ะ
ส่วนหนึ่งก็อาจจะไม่ใช่ตลาดที่มาด้าถนัดมากนะเพราะว่ามาได้จริงๆแล้วไปดีในเรื่องรถเก๋ง
ใช่รถเก๋งฮะรถเก๋งโดยเฉพาะพวก5ประตูอะไรเง
ี้
ยคันเล็กคันเล็กอย่าง C segment เอ้ย B segment เขาก็เป็นอันดับต้นๆเลยนะครับ
ก็เรียกว่าตามหลัง Toyota Honda แหละถ้าเอาตรงๆในตลาดรถเก๋งนะ
ใช่ยิ่งแบบเขาพัฒนาเทคโนโลยีมาเยอะอย่างเช่นถ้า2ตัวใหม่เนี่ยถ้าวัดกันเรื่องประหยัดน้ำมันเนี่ย
Sky Active
หลุดโลกไปเลยคือเรียกว่าไงอ่ะทิ้งคู่แข่งแบบ
ไม่เห็นฝุ่น
ไม่เห็นฝุ่นเลยอ่ะแต่โอเคคุณก็ไปวัดใจกับเรื่องค่าบริการหลังการขายอะไรอ่ะ
อะไร
การอะไรซ่อมที่มันอาจจะไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีโอกาสเสียไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรื่องประหยัดน้ำมันเนี่ยอวกาศไปเลย
ครับ
ครับ
ฟังมาถึงนี่แล้วภาพรวมของตลาดกระบะทั้งหมดรวมถึงกระบะอีซูซุค่าไม่ตายมันให้แง่คิดอะไรเราบ้างครับพี่วี
ให้แง่คิดว่าอีซูซุเนี่ยต้องทำทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นหาเทคโนโลยีใหม่ๆการตลาดใหม่
ๆรักษาสิ่งที่ดีๆเดิมๆของตัวเองไว้
ใช่เพื่อที่จะครองอันดับหนึ่งของรถกระบะเอาไว้ให้นานที่สุดเพราะว่ารถกระบะตลาดรถกระบะเนี่ยใหญ่มากในประเทศไทยมันคิดเป็นเกินครึ่งอ่ะของ
คือตลาดรวมกระบะไอ้ตลาดรวมรถยนต์บ้านเราก็ตีซะกลมๆ ก็ประมาณล้านคันต่อปี
ใช่
เกินครึ่ง
เป็นรถกระบะนั่นแหละ
ซึ่งกระบะในที่นี้มันมีทั้งตอนเดียว
ครับ
ที่อะไรนะพี่วีเรียกว่าร
ถยนต์เพื่อครอบครัว
รถยนต์เพื่อครอบครัวนี่ไม่ใช่เหมือนบรรทุกครอบครัวนะ
บรรทุกของไปขายแล้วเอาตังค์มาให้ครอบครัว
แล้วก็รถแบบมีแคปกระบะมีแคปรวมสุดท้ายก็คือกระบะที่เป็น
4ประตูรวมถึงตัว PPV ด้วยนะครับ
PPV ถ้าของ Isuzu ก็คือ
MiuX ตอนนี้แต่ก่อนเป็น Miu 7
อืม
ดังนั้นนี่แหละครับคือคำตอบที่ผมบอกว่าทำไม Isuzu ถึงค่าไม่ตายสักทีนี่ขนาดยังไม่เล่าถึงตัวรถบรรทุก6ล้อขึ้นไปเลยนะครับว่าเป็นยังไง
มีรถที่เป็นเชิงพาณิชย์ยิ่งกว่านั้น
ใช่
ที่เป็นแบบ6ล้ออะไรก็ว่าไป
เขาชนกับทางแบบฮีโน่เนี่ยคือแบรนด์ย่อยของ Toyota ที่ทำตลาดรถยนต์บรรทุกโดยเฉพาะครับ
ครับก็สุดท้ายแล้วยังไงเดี๋ยวก็ติดฝากติดตามแบรนด์อินไซต์เราด้วยม
ี
รถเรื่องราวรถยนต์อะไรที่พี่วีก็เอามาเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆ
ใช่ได้ครับ
ครับสำหรับวันนี้เรา2คนก็ต้อง
ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ